Trépese do Códice é un resumo de experiencias que viven todos os peregrinos que teñen como meta o cambiar a súa vida facendo o Camiño de Santiago. Nós o que fixemos aquí é transcribir esa máxia, esa emoción por medio de un mito. E o mito é Gerberga de Flandes, a primeira muller peregrina da historia, que nos acabamos en Hildegard von Bingen, que é unha santa alemana. E con isto non, quero dicir, non é que descubra o misterio, porque o misterio, como din, a sorte está no camiño, e o misterio non é descubrirlo, senón como se descubre o misterio. Entón, hai toda unha máxia que envolve o camiño, que envolve esta muller Hildegard von Bingen, e que espero que o día 28 a xente que poida asistir a estrenar no tal, pois que disfrute.